Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Koolon.
Tere ja kena laupäeva, head kuulajad. Ongi kell täpselt nii palju saanud, et haridussaate Koolon aeg on käes ja nagu ikka igal laupäeval siis tunnikese Kuku raadios võtame ette ja räägime haridusest just siin saates. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Ja kui nüüd vaadata tagasi viimastele huvitavatele sündmustele haridusmaastikul, siis üks huvitav auhinna välja jagamine toimus hiljuti, anti välja auhind koostöö Kuldõun 2012, et teada saada, mille eest seal auhinda jagati ja kuidas tänavune konkurs oli. Saamegi sellest programmist, sellest auhinnast endast pikemalt ja põhjalikumalt nüüd rääkima hakata. Stuudios on sellest rääkima tulnud sihtasutuse Archimedes hariduskoostöökeskuse juhataja Anne Hütt. Tere päevast!
Tere!
Kui põgusalt räägiksite selle süsteemi lahti, kuidas ja kes võib selle koostöökuldõuna saada ja mille eest see välja antakse, et mis see süsteem teil paika pandud on?
Koostöökuldõun on mõeldud tunnustuseks. Ja selle kuldõunaga me tahame tunnustada asutusi ja organisatsioone, seal hulgas ka koole, kes on teinud järjepidevat, tulemusrikast, huvitavat rahvusvahelist koostööd ja just nimelt haridusalal. Ja me anname seda kuldõuna välja juba kolmandat aastat ja eelkõige oleme me mõelnud seda nendele asutustele, kes on osalenud just nimelt kas siis elukestvõppeprogrammis ja selle allprogrammides või siis Põhjamaade haridusalases koostööprogrammis Noort Plus. Sest loomulikult rahvusvaheline koostöö on niivõrd lai mõiste ja selge on see, et meie hariduskoostöökeskuses ei saa hõlmata nagu absoluutselt selle kõiki rahvusvahelise koostöö aspekte ka haridusalal mitte, sellepärast, et noh, näiteks kõrgkoolid teevad ju märksa laiemat ja suuremat koostööd, mitte ainult seda, mis on meie programmides.
Ja sellegi poolest auhind antakse välja kõigile, kes rahvusvahelist koostööd teevad alates siis lasteaedetest lõpetades tõesti ka kõrgkoolidega.
Jah, seda auhinda saab taotleda. Üks selle tingimuseks ongi, et me ei hakka ise võtma suurt spektrit meil osalenud organisatsioone, vaid me kuulutame igal aastal välja konkursi, sinna on võimalik kandideerida ja me oleme jaganud välja tõesti auhindu alates lasteaedetest lõpetades kõrgkoolideni.
No sinna näidete juurde tuleme, aga kes veel ei ole midagi sellest koostöökuldõunast ja sellest rahvusvahelise koostöövajalikusest kuulnud ega selle peale mõelnud, siis esiteks, mida teie ootate haridusasutustelt rahvusvahelises nii-öelda selles teemas, et mida nad võiksid ära teha ja miks see neile kasulik on lisaks sellele, et hiljem saab koostöökuldõuna koos rahalise preemiga?
No eelkõige me ootame seda, et need asutused on osalenud siis nagu öeldud, et kas siis ühes elukestvõppeprogrammi allprogrammis ja osa neist on väga tuntud, noh näiteks kõige tuntum on kindlasti Erasmus, mis on mõeldud üliõpilastele, õppejõududele, aga Eestis on päris populaarsed ka koolidele mõeldud Comeniuse programm, kutsekoolidele mõeldud Leonardo da Vinci programm ja lisaks sellele on veel täiskasvanu hariduse programm Grundtvig, ehk siis see asutus peaks olema kolme viimase aasta jooksul osalenud erinevates koostöövormides. Seal võib olla nii projekte, seal võib olla õpetajate välislähetusi, osalemist erinevatel rahvusvahelistel koolituskursustel. See võib olla ka kool, kes on näiteks võtnud endale praktikandi mõnest teisest riigist. Nii et neid vorme on erinevaid. Kutsekoolide puhul on ka päris suuri projekte, kus viiakse ellu mingeid selliseid suuremat koostööd, tuuakse sisse mingisuguseid õppekavasid või mingeid huvitavaid õppemeetodeid.
Räägimegi auhinna võitjatest, tänavustest parimatest, keda siis tunnustasite ja pärast saame küsida ka üldse laiemalt, kuidas sel aastal oli, aga enne, kes siis võitsid auhinnad?
Sel aastal me jagasime välja 4 kuldõuna ja auhinnad võistsid Paide Soogura lasteaed, Paide Gümnaasium, nii et sinna Eestimaa südamesse läks lausa 2 õuna, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium ja Eesti Lennuakadeemia.
Ka eelmisel aastal oli vist neli auhinna saajat, et seega midagi pole läinud hullemaks, vaid üsna stabiilselt siis Eesti haridusasutused rahvusvahelise koostööga tegelevad, aga kui rääkida neist neljast, et noh, mis nende puhul siis oli seda erilist, mis teile meeldis?
Nad olid kõik üsna erinevad. Selge on see, et kui me anname need kuldõunad välja, siis omavahel võrrelda näiteks lasteaeda ja kõrgkooli on üsna raske, sellepärast, et see koostöö toimub ikka hoopis teistes mastaapides. Aga näiteks, miks me valisime selle lasteaia? Meile väga meeldis, et selles lasteaias tegi rahvusvahelist koostööd kogu tiim. Seal on 43 töötajat ja kõik vähemalt selle taotluse järgi, mis nad esitasid, on rahvusvahelisse koostöösse kaasatud. Lisaks sellele sinna kaasatakse ka vanemaid ja lapsi. Nii et kõik see, mis toimub projektides, seda kõik ka teavad ja ilmselt on selles lasteaias päris huvitavaid tegevusi.
Ja täpsemalt siis iga töötaja tegeles erineva asjaga või oli neil lausa üks suur programm seal käimas või kuidas?
Neil oli olnud kolm, tähendab tavaliselt nendes taotlustes me palume välja tuua kolm niisugust huvitavamat tegevust, mis neil on või tulemusrikkamat tegevust, mis neil on olnud viimase kolme aasta jooksul. Nad olid osalenud ühes väga huvitavas projektis ja tavaliselt need projektid tähendavad seda, et kahe aasta jooksul toimuvad erinevad tegevused, mis on siis ainult Eestis, aga käiakse ise ka siis oma partneritel külas ja võetakse partnereid vastu ja see on üks võimalus, kuhu saab hästi kaasata ka lapsevanemaid ja lapsi.
Ja veel kolm oli teil seal, kes koostöö kuldõuna said. On see nüüd paremus järjestus, räägime kõpealt selle lahti või kuldõun on ikka kuldõun?
Kuldõun on kuldõun. Me ei ole teinud mingit paremus järjestust, sellepärast, et nad on kõik omamoodi tublid olnud. Ja noh, kui me võtame nüüd siis teisest otsast, ühelt poolt on meil lasteaed, teiselt poolt oli täiskasvanute gümnaasium. Ja see gümnaasium selle poolest nagu paistis silma, et neil on olemas väga kindlad koostööpartnerid. Juba pikaajalised, nad on neil Lätis ja Soomes ja neil on väga huvitav temaatika, millega nad on oma projektides tegelenud. Nad on arendanud erinevat e-õpet, siis erinevaid tugiõppesüsteeme, sellepärast selge on see, et täiskasvanute gümnaasium on natukene hariduslike erivajadustega inimestele tihti peale, noh, ütleme, kui inimene teeb töö kõrvalt õpib, siis see on ka teatud mõttes erivajadus. Aga nad on oma projektides käsitlenud ka vanglaharidust näiteks. Ja just nimelt see, et see temaatika, haridustemaatika on just nimelt märksa laiem kui ühes tavalises projektis, see meile väga meeldis.
Kaks veel.
Paide gümnaasium on hästi tubli. Ja nemad on teinud rahvusvahelist koostööd alates aastast 1989. Siis tekisid esimesed koostööpartnerid, tehti sellist arglikku koostööd, see oli kahepoolne ja täiesti selge, et siis ei olnud olemas ka neid vahendeid, mis tänapäeval on erinevate programmide näol. Aga pärast seda, kui Eesti ühines rahvusvaheliste koostööprogrammidega, on nad omandanud väga häid kogemusi nii projektide läbiviimises, aga ka projektide juhtimises, sest väga tavapärane on see, et Eesti koolid osalevad partneritena erinevates projektides, aga Paide gümnaasiumil on ka väga head kogemused just nimelt projekti juhtimisel. Ja nemad on olnud kahes programmis, nii Komeeniuses kui Nord Plus programmis, nii et teinud koostööd erinevate Euroopa partneritega, teinud koostööd ka Põhjamaade ja Valtimaade partneritega.
Ja viimane siis Eesti Lennuakadeemia.
Jah, ja Lennuakadeemia ise on välja toonud seda, et nende koolis sai koostöö hoo sisse siis, kui nad ühinesid Erasmuse programmiga. Ja nad leiavad, et hästi oluline on olla atraktiivne välispartnerite jaoks ja just nimelt välisüliõpilaste jaoks. Ja selle aluseks on loomulikult väga hea korralik kvaliteetne ingliskeelne õppe. Ja selles koolis on väga head õppetingimused ja samuti õppevormid on paindlikud, nii et välismaalt tulevatel üliõpilastel on päris hea õppida Lennuakadeemias. Ja teine pool oli see, mis ei ole võib-olla seotud niivõrd meie Erasmusega, aga eks need kontaktid, mis kool on saanud, on põhinevad ikkagi Erasmuse programmil ja nende saadud kontaktide põhjal nad korraldavad erinevaid rahvusvahelisi lennunduse ja lausa kosmosetööstuse seminare. Ja välja on toodud ka veel seda, et Lennuakadeemia keeltekeskusel on ainsana Eestis õigus vastu võtta rahvusvahelist siviillennundusorganisatsiooni keeletaseme eksamit.
Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Koolon.
No laiemalt rääkides nüüd rahvusvahelisest koostööst, et kuivõrd heal tasemel teile tundub Eestis haridusasutustes see on, et kui palju aetakse siin nii-öelda nina paberilehes ja raamatu vahel oma asja ja kui palju ollakse nüüd juba maailma poole vaatamas ja maailmast omakorda head ja paremat ammutamas?
Me oleme teinud natukene statistikat ja meie üllatuses selgus, et kui me räägime näiteks koolidest, siis üle poole Eesti koolide on alates sellest ajast, kui meile programmid üldse tulid, ehk siis aasta oli 1998, on üle pooled Eesti üldhariduskoolidest mingil moel osalenud rahvusvahelistes koostööprogrammides. Kas siis projekte tehes, õpetajaid vahetades või mingil muul moel, mis on päris hea saavutus ja tegelikult meie kogemused näitavad, et see annab koolidele väga palju juurde.
Ja kunagi ei või teada, mida täpselt see juurde annab, kas või seda, et nähakse uusi inimesi, leitakse uusi tutvusi ja kunagi ei või teada, mis nendest omakorda tulevikus kasu saab olema.
Väga paljud õpetajad on öelnud, et ühelt poolt nad õpivad ise hästi palju juurde, sest suhtlemine teise riigi kolleegiga rikastab tohutult. Aga on öeldud ka seda, et väga oluline on teada saada, et ma teen tegelikult asju õigesti. Ja tihti peale ma teen asju isegi paremini, kui kuskil mõnes teises riigis tehakse. Et see annab võib-olla ka sellist kindlust juurde ja see on ka oluline asi.
Mõni näide äkki siia juurde tuua, kas või ma usun, meil on õpetajatel kohe välja tuua see e-kooli süsteem, mida ma ei tea, muidugi ma ei ole uuringut teinud, aga miski pärast mulle tundub, et väga paljudes muudes riikides seda süsteemi pole.
Jah, ma olen kuulnud, et sellised asju imetletakse ja inimesed, kes tulevad võib-olla ütleme isegi näiteks lõunapoolsematest riikidest, siis nad on selle Eesti e-kooliga ja muude meie e-võimalustega, kui nad tutvuvad sellega, siis nad on üsna niimisi vaimustatud.
No täpselt nii, ma saan aru, see programm läheb veel edasi ja kelle kõrvu alles esimest korda jõudis säärane mõte, et rahvusvahelist koostööd võiks ju veelgi rohkem teha, kui täna on tehtud ja sellest saab lausa ka auhindu, kui on see hästi tehtud, et kust siis alustada või oskate juba esimesed sammud neile nagu kätte juhatada?
Kõige lihtsam, kui nendest programmidest ei ole mitte midagi kuulnud, siis on kõige lihtsam muidugi tutvuda eelkõige meie kodulehe kaudu, mis on www.archimedes-hkk. Ja lisaks sellele me korraldame ka erinevaid infoseminare, me konsulteerime, meil on erinevate tegevusliikide jaoks on inimesed, spetsialistid, kellele on võimalik kas siis saata e-mail või helistada ja küsida, et ma tahaksin teha ühte või teist asja ja kas see sobib meie programmi.
Ja teilt saab hea mõtte puhul isegi ju toetust ja veelgi hoogu juurde või?
Ja kui mõte on hea ja kui mõte on vormistatud projektiks või mingiks muuks taotluseks, siis loomulikult teda hinnatakse ja on päris hea tõenäosus saada meilt toetust.
Ja võib-olla nüüd see teine pool hirmutas natukene ära, et kui mõte on hea ja see tehtud projektiks ja projektis on väike viga sees, siis lükatakse kohe tagasi või teie aitate, kui on üks pisikesed vead.
Vigade puhul eks me konsulteerime ja eks nad lähevad siis ühisesse hindamisse, aga noh, selge on ka see, et tegelikult konkurents on üsna tugev, sest et programm on juba väga, väga populaarne. Aga hea idee ja hästi kirjutatud taotluse puhul on alati väga suured võimalused läbi minna.
Tänavu kandidaadid ise, kes ennast esitasid Koostöö Kuldõuna nimekirja, oli, kas ma lugesin nüüd õigesti, siin 14, eks ole, et kui te vaatate neid toetusi ja tegelikult, mis pilt Eestimaal on, et kui paljud haridusasutused tegelikult koostööd teevad, et siis no, kas see enam vähem ongi nii, et vaid 14 haridusasutust siis üldse miskitki pidi tegelevad haridusalase rahvusvahelise koostööga?
Tegelikult neid oli isegi ainult 13.
Jah, 13
isegi. 13 isegi oli. Ma ei tea, tegelikult neid tegelejaid on ju märksa rohkem, me teame ju, sellepärast, et nad on meie projekti tegijad, nad on meie toetuse saajad ja nad on meil arvel loomulikult. Aga võib-olla see tuleb sellest, et eestlane on selline loomult tagasihoidlik ja ta ei taha ennast esitada tunnustusele. Tale tundub, et võib-olla see, või teine võimalus, äkki on rahvusvaheline koostöö meie jaoks muutunud juba millekski niivõrd tavapäraseks ja igapäevaseks. Üheks elu osaks, üheks koolielu osaks, et inimesed ei arva, et see on midagi nii enneolematut, et seda oleks vaja eraldi tunnustada. Meie muidugi nii ei arva, meie leiame, et see on väga kiiduväärt tegevust.
Teil toimus selle Koostöö Kuldõuna auhindade eel ja järel väga palju mõttevahetusi sel teemal. Üks ettekandjatest oli näiteks Anu Toots, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi professor, oskustest ja väärtustest kõneles Ansori Parkalaaja Viljandi Kultuuriakadeemist. Et mis sealt kõlama jäi?
Noh, miks me üldse selle oskuste ja väärtuste teemaga nagu tahtsime välja tulla? Tegelikult me leiamegi, et sellises koostöös need on nagu kaks poolust. Ja hästi palju tänapäevases hariduselus räägitakse just nimelt oskuste teemal. Ja eriti öeldakse, rõhutatakse tihti peale ka veel uusi oskusi. Ja meid nagu huvitaski see, et kuivõrd need oskused siis on tõepoolest uued. Ja kuidas nad on siis seotud väärtustega. Ja Anu Toots väga huvitavalt rääkis ühest uuringust, mis on läbi viidud mitmetes maailma riikides. Tema tõi nüüd võrduseks välja küll põhiliselt Euroopa riigid. Ja see uuring viidi läbi 15-18 aastaste noorte seas. Ja uuriti muuhulgas ka seda, et milline on nende noorte identiteet just nimelt, mis puudutab sellist, noh, ütleme, Euroopat või siis maailma, kuivõrd inimene tunneb ennast oma rahvuse esindajana ja kuivõrd ta tunneb ennast siis, ütleme, et eurooplasena. Ja need tulemused olid väga huvitavad, sellepärast, et väga paljud need noored, nad ei ole enam nii kinni, ütleme, oma rahvuslikus koolisüsteemis ja eriti eestlaste juures tuli see välja. Et näiteks mitmed noored olid arvanud, et näiteks kõikides Euroopa riikides võiks olla sarnane koolisüsteem. Ei ole mitte mingit põhjust, miks meil peaksid olema erinevad.
Põhjalikumalt sai seal kuulata seminaridel küll ja veel ja loodame, et mõned materjalid saite ka kusagile veeb üles visata, et kelle huvi saab ise lugeda ja tutvuda nende uuringutega.
Jah, me tegelikult Ansori Parkalaaja ja Anu Tootsi ettekandeid lausa filmisime ja tulevikus me paneme nad üles ühte meie oma sihtasutuse Arhimedese Euroopa Noorte telekanalisse ja siis loomulikult me paneme oma kodulehele linki, nii et neid on võimalik sealt kaudu veel järel vaadata, kellel huvi on.
Täpselt. Millal uus nii-öelda Koostöö Kuldõuna kandidaatide esitamise tähtäeks saabub ja kui sagedasti seda teete ikka iga-aastaselt, eks ole?
No nagu ikka õunad valmivad ju sügisel.
Ja.
Ja meie konkursid on ka tavaliselt just nimelt sügisel. See on nagu selline, võimaldab ka aastat natuke kokku võtta. Ja eks me järgmisel aastal, oktoobris, novembris, teeme uue konkursi.
Just nii, väga tänan stuudiosse tulemast Anne Hütt, kes on sihtasutuse Arhimedes Hariduskoostöökeskuse juhataja. Aitäh intervjuu eest!
Aitäh!
Kool on! Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Kool on!
Järgmine uudis räägib sellest, et kui paljud Eestimaa vallad vaevlevad selle käes, et õpilasi pole kuhugi panna ja õpilasi HTT vallas juurde ei kasvagi, siis mõned Eestimaa vallad saavad lausa kiidelda ja tunda uhkust selle üle, et saavad nad ehitada uue suure koolimaja, sellepärast et vajadus on täiesti olemas ja õpilasi peab kuhugi panema. Viimsi vald on üks sellistest valdadest Eestimaal, kes uue kooli ehitusega üsna pea pihta hakkab. Randvere kooli rajamiseks anti sel nädalal vallale ehitusluba ning mis see kool siis kerkib? Saamegi kohe sellel teemal edasi arutlema hakata. Viimsi vallavanem Haldo Oravas on telefonil. Tervist!
Jaa, tervist! Noh, kiidelda pole võib-olla ehk põhjust, aga Viimsil on kord selline tava, et igal kolmandal aastal peab ühe kooli ehitama. Teatavasti 2006 valmis see meie suur oranž koolimaja, kuhu on õppima läinud üle 1500 lapse kokku ja siis kolm aastat hiljem 2009 valmis Karulaugu kool. Ja nüüd on siis jah, oleme nii kaugel, et ei ole pääsu, et lapsi on nii palju, ei taha kooli kahtevahetusse ju panna ja nüüd on siis päevakorral veel ühe algkooli ehitamine. Ja see kord mitte päris siia Haabneeme või keskusse, vaid hoopis Randvere külla. Randvere on teatavasti Poolsaare idaranniku üks suurem küla ja kui Randverest veel paar sõna ette öelda, siis kui siin rahvaloenduse tulemused just hiljuti avalikustati, siis jah, Randvere on tõepoolest ka Eesti suuruselt kolmas küla, nii et 1690 inimest loendati seal sellel perioodil. Noh, Viimsi häda ongi see, et enamasti tulevad siia elama just noored pered, kellel on laps või kaks kasvamas ja sellepärast siis ka see hea tava iga paari aasta tagant jälle ühte kooli korda ehitada.
Jah, aga räägime sest koolihoonest endast. Mis praegu teada on, mis ja kui suur kerkib?
Koolihoone tuleb siis algkool kuni esimesest kuni kuuenda klassini, sisaldab ta klasse. Üle 400 õpilase tuleb sinna, 432, kui väga täpne olla on see mahtuvus. Noh, mis siin veel öelda, pindala näitaja, pindala on tal siis ruumide pind on 5800 ruutmeetrit, nii et mitte eriti suur. Tegemist on, ütleme, sellise ühe nii-öelda noh, suurema küla või suurema keskuse algkooliga. Ehituse algus, praegu on nüüd me oleme selle formaalsuste saaga õnnelikult läbinud, kus oli ehitusange ja kõik võimalikud vaidlused pakkujate vahel ja natuke ka poliitikute vahel sellist sebimist. Ange on kenasti läbitud, viimane osa tõesti vaidlusteta ja on siis ka fundehitus on selle võitnud. Mida ma ise loen hästi oluliseks on see, et me projekteerisime suhteliselt täpselt ennem, kui me hanke välja kuulutasime ja koostasime ka eelnevalt eelarve, et teada, mis see kõik meile maksma läheb. Ja õnneks on siis see pakkuja olnud üsna nendes piirides, mida me prognoosisime, mis näitab, et noh, projekt on päris hästi läbi töötatud ühest küljest ja teisest küljest me ka teame, et meil on vajalikud finantsid kõik olemas, et see asi lõpule viia.
Kõik vajalikud eri ruumid on teil ka sinna planeeritud ja spordi peale samuti mõeldud ning raamatukogu isegi olemas. Kas vastab tõele?
Jah, see vastab tõele. Ütleme, et siin on need klassid on väikeste selliste eraldi gruppidena, me ise nimetame neid pesadeks. Pesadena planeeritud, mis tähendab, et väiksemad seltskonnad on oma ette, et neil on ka oma sissepääsud isegi olemas ja oma õued ja ütleme, kindlad vanusegrupid saavad toimetada oma, et ei pea kohe konkureerima mõne suuremaga. See pesadesüsteem on meil läbi mitme kooli juba olnud. Siis spordisaal mõistagi päris korralik, mis teenindaks siis ka külaelanike õhtustel tundidel. Ja mis on selle kooli eripära, on võib-olla just see erivajadustega ruumide projekteerimine ja ehitamine, et erivajadustega lapsi Viimsis on arvukalt. Ja sellesse kooli siis 40 lapsele on kavandatud erivajadustega lasteklassid ja muidugi ruumid ka eri pedagoogidele, psühholoogidele ja kõigile neile spetsialistidele, kes siis veel vajalikud on selle ruumigruppi juures, nii et see on võib-olla üks väike eripära tavakoolidest.
Jah, see on tõepoolest nii, et vaevalt, et paljudes teistes koolides on lausa 40 erivajadusega lapsele oma õpperuumid olemas, aga milliseid erivajadusi seal täpsemalt silmas on peetud?
Ma hea meelega ei loetleks neid, et ütleme nii, et tegemist on selliste lastega, kes kes väga hästi sobituvad ja keda peakski sobitama tegelikult noh, nii-öelda tavaklasside õpilastega, ehk et vältida sellist eristumist või distantsi loomist muust omavanusest seltskonnast.
Ja tulles tagasi nendele õppeblokkidele või siis nagu nimetasite pesade süsteemile, mis on ka seal üsna unikaalne, et kas see täidab ainult ütleme arhitektide sellist fantaasia realiseerimist, et said end mõne huvitava lahendusega kooli valmis teha või on siin lausa üsnagi tähtis pedagoogiline ja sotsiaalne eesmärk seal taga?
See on üsna vana tõde meil, et kui on suur koolihoone, no antud juhul ei ole ta nii suur, aga ütleme meie oma Viimsi kooli planeerides aastal 2005, me käisime läbi siin mõned päris head Soome uute koolide näited ja kuulasime nende nõuandeid ja tegelikult see põhimõte, et algklassides esialgu ollakse suhteliselt eraldatult põhikoolist ja näiteks suure kooli puhul ka gümnaasiumist oli hästi oluline ja ei olnud see arhitektide kiik, see on selline hea praktika, mida lähiümbruse maad on juba mõnedki head aastat viljelenud, et jah, laps peab saama areneda oma väikses ühiskonnas esialgu ja hiljem siis, kui ta on juba võimekam asuma, konkureerima suuremate õpilastega, endast vanematega, tugevamatega, et siis see hetk saabub täpselt õigel ajal, ehk kas nad siis võistlevad spordis või oma teadmistes, aga ei toimu sellist suures koolis lihtsalt tõuklemist nooremate ja vanemate vahel ja teatav selline turvalisus ja oma keskkonnas hoidmine on nagu tagatud. Et see on päris vana mõte tegelikult.
Ja et vaim oleks virge, peab ka füüsis väga tubli olema, et rääkige sellest spordikompleksist, mis on sinna planeeritud, mis seal teha saab?
Spordikompleks on suhteliselt tavapärane spordisaal, ütleme sellise võrdlemiseks lihtsalt kooli spordisaali mõõtu. Ei ole ta nii suur kindlasti, kui on Viimsi keskkoolis, kus on suisa kolm korvpalli väljakut rööbiti, aga tegemist on sellise saaliga, kus saab kõiki pallimänge arrastada ja mõistagi igasugust muud sellist aeroobikat ja muu laadset trenni läbi viia. Nii et ei ole ta midagi erilist, aga siiski üsna oluline osa selle kooli jaoks ja mõistagi tegelikult ka selle küla enda jaoks, kus sellist sporti võimalust seal lähistel ei olegi praegu. Nii et.
Suuremad staadioni alad on teil kõrvale jäetud vähemalt selle kooli puhul või neid saab mujal teha?
No staadioni koht on täitsa reserveeritud, aga esimeses ehitusjärjekorras me seda välja ei ehita. Seal on päris korralik selline õue kujundus, kus lisaks staadionile on igasugused muud mängu ja harjutusalad, aga see jah, praegu ta esialgu jääb sellest nii-öelda ehitusplaanist välja, sest meil on üks oluline, kuidas öelda, võlg ka siin teiste vallalaste ees veel ka suurel koolil siin Aabnemes ei ole ju staadioni ja selle ehitus on meil ka nüüd järgmine aasta üsna niimoodi tõsiselt plaani võetud, nii et me püüame selle kõigepealt ära ehitada, seal oleks ka osalt niisugune vallastaadion ja jõuame siis sammult ka väiksemate koolide ja külade staadioniteni.
No kõige selle ehitus läheb maksma mitu miljonit eurot, 5,9 miljonit peaks olema kogu selle ehituse maksumus, et rääkige, kust see raha tuleb ja kellele selle läheb?
Jah, ütleme 5,9 jah, on see ehitus koos käibemaksuga ja üle 6 läheb ta koos sisustusega. Ma pean ütlema jah, et me kavandasime siin aasta algul väga optimistikult seda, et on ju teada, et Viimsi on oma nii-öelda võlakohustuste piiri ületanud siin varasematel aastatel. Teatavasti see piir pidi muutuma 100%-iks ühe aasta eelarve mahust. Nüüd järgneval aastavahetusel, siis me mõtlesime, et okei, et me tulimegi 160% pealt 110 peale juba ja et läheme alla 100 piiri ja tekitame reservi, et meil on võimalik laenu võtta, ehitame laenust, aga häda, võlapiir hakkas eest ära jooksma ja kummalisel kombel tegi riik siin selliseid kiireid käike ja otsuseid, et viia see võlakohustuste piiri maksimum 60% peale, nii et sellised seaduseelnõud ilmusid menetlusse ja riigieelarvestrateegia seda juba hoiatas ja siis me pidime ühe kiire mõtte muutuse tegema kevadel ja me tegelikult peatasime oma kiirendatud korras laenude tagasimaksed ja tekitasime pankadega lepinguid muutes siis sellise reservi reservi, mille arvelt me saame selle kooli ellu viia, nii et noh, teid otsima peab kogu aeg, lihtne ei ole, aga selle eest oli minu arvates väga, väga hästi kavandatud finanseerimisplaan ja nagu ma ütlesin, tänu sellele, et eelarve oli täpne, peaks see kõik õnnestuma.
Ja lõpuks kooli omanikuks saab siis kes, kas vald või annate rendile või kuidas?
Ei, ütleme, tegelikult on kaudselt vald, sest selle ehituse viib läbi 100% valla tütarettevõtte viimse haldus. Nii et ikkagi vald on nagu omanik.
Ja ma saan aru, valmis peaks kõik saama nüüd järgmise aasta sügisel. Kas see tähendab juba 1. septembrit?
Noh, mis siin salatega meie anke käigus oli nii palju vaidlemist, et see algus ju kõik venis ja noh, praegu see kokkuleppe kohaselt algab ehitus siis kohe jaanuari alguses. Tõenäoliselt maa külmunud ei ole väga selleks ajaks ja lumi on ju peal, aga ehituse tähtaeg on esialgu 30. september, mis ei ole päris 1. september mõistega, aga siin on antud mõista ehitaja poolt, et kui vähegi nüüd ilmaolud soosivad seda ehitusprotsessi ja midagi ootamatud vahel ei tule, siis ka 30. august on veel võimalik. Nii et meie muidugi tahaks 1. septembril seal kooli avada. Kui see ei ole võimalik, siis me suudame need klassid hoida ka teistes koolides nii kaua, kuni see valmimine siis õnnestub lõplikult ja saab siis ka kolida võib-olla ümber neid, nii et ma usun, et nii ehk naa on see kõik võimalik ja paraku ka hädavajalik, nagu ma ütlesin.
See tähendab, et üsna pea peate hakkama otsima koolile õpetajaid, eripedagoog ja psühholoog ja omala spetsialist ning nii edasi, et läheb kiireks.
Jah, ütleme, tegelikult tegemist saab olema esialgu Viimsi kooli ühe õppehoonega, ehk noh, administratiivselt me allutame ta oma Viimsi koolile, nii nagu ka Karulaugu kool on praegu õppehoonena sellele suurele Viimsi koolile ja nemad juba tegelevad, ma usun, usinasti selle õpetajaskonna leidmisega. Ja üks väga oluline nüanss veel selle maja puhul, et noh, see on nüüd küll see, millega kiidelda ja millega projekteerijaid kiita. Ja see on see, et me püüdsime seda hoonet küllalt energiasäästlikuna kavandada, et ta on küll vormilt hästi lihtne ja ei mingit ülemäärast luksustega hiilgust, aga energiaklass on tal päris hea, nii et ütleme, võrreldes sellise hoone normidega on ta ikkagi poole energiasäästlikum, et mitte ainult soojapidavam, vaid kogu energia vajadus on kahandatud siis sellise numbrini ja selle eest noh, väga suured tänud siin projekteerijale arhitektuuriagentuurist, noh, Inga Raukas on siin, Mart Kadarik ja Mattias Klitsch, üks saksa arhitekt, kes elutseb Eestis ja on olnud siis ka osaline selle projekti juures.
See tähendab siis, et kasutab võimalikult palju ära päikesevalgust või miskit muud nutikamad lahendused?
Eks ta on ikkagi seinte soojapidavus, aga seinad ei ole ju need kõige, kuidas ma ütlen, külma sisse laskvamad või sooja välja laskvamad osad ehitusest. Enamasti on põhiprobleemiks aknad, nii et akende konstruktsioon on olnud väga tugeva vaatluse all. Kogu kasutatav õhuringlus, ehk need nii-öelda ventilatsioonist väljuva õhusooja tagasitoomine noh, sisse tuleva kütmiseks ja kõik need tehnoloogiad, mis tänapäeval on ju üsna tavapärased juba ja lisaks sellele muidugi, noh, me oleme siin mõelnud ka muidugi päiksepatareide lisakasutusele, see annab ka väikese efekti kindlasti ja on plaanis veel üks asi, mis oleks sooja koostootmisjaam. Veidi lahtine, selle kohta lepinguid pole, aga on pakutud, et sinna rajatakse siis hoone kütmiseks ja elektritootmiseks eraldi jaam, mis varustab täielikult kooli elektriga ja võib-olla jääb sealt ka üle midagi ja peaks siis töötama puidu hakkel, aga noh, sellest on veidi vara rääkida, selle kohta tuleb eraldi nagu hange ja tõenäoliselt leping.
Just, no, räägime siis laiemalt, kuidas peaks muutma see uus algkool, mis loodetavasti järgmisel sügisel avatakse Randveres nüüd kogu Viimsi koolivõrku ja kas kõigil lastel on koolikoht olemas ning kui palju omakorda mõjutab nüüd see valmiv koolimaja tulevikus seda, mis toimub meil Pirita teel, ehk siis Tallinna ja Poolsaare vahel sõitmist?
No ütleme nii, et ega Viimsi peredel ei ole koolikohtade defitsiiti ju seni ka olnud, et see oht ähvardab just järgmisel aastal, kui meie arvutuste järgi peaks tekima siis see olukord, kus on vaja kool panna kahte vahetusse. No teatavasti on siis meil praegu 3 koolihoonet, on see suur kool, ehk Viimsi kool, siis on Karulaugu õppehoone, suhteliselt lähedal talle on Püünsi kool, ma siin ei nimetanud Prangli kooli, mis on üldse erand saare peal. Ja nüüd on, ütleme, ka see kaugem kava tegelikult on siis selline, et meie haridusvõrgustiku arengukava näeb ette ka võimalust, et tulevikus on meil siis üks progümnaasium gümnaasium selles suures hoones ja ülejäänud koolid võiksid muutuda algkoolideks, sest asuda nagu võimalikult elukoha lähedal, eks ole, seal on siis kuni kuuenda klassini võimalik käia ja edasi siis sealt minnakse ühte suurde progümnaasiumisse ja gümnaasiumisse, mis oleks siin Viimsi keskel. See on nagu kaugem unistus. Siin on veel palju vaidlusi ja kõik külakogukonnad võib-olla ka esialgu veel mõttes sellega kaasa ei tule. Aga see on nüüd, selle algkooli rajamine on üks osa sellisest kaugemast ideest, nii et siis esialgu käivad Randvere lapsed seal, just piirkonna lapsed käivad selles koolis või idaranniku lapsed ja tulevikus nad liiguvad edasi siis Viimsi progümnaasiumi gümnaasiumi. See, et on ummikud Tallinna suunal, siin on jah oma tagad, sest ütleme üks 5-600 last käib ikkagi pidevalt Tallinna koolides ja see ei ole mitte kohtade puuduse tõttu, vaid nende valikute tõttu, mis on siis kas tehtud varem. Teatavasti meil on väga paljud inimesed ju kolinud just Tallinnast ja küllap on nende lapsed jäänud oma vanasse kooli, noh alati ei taheta ju vahetada koolimaja ja ka seltskonda ja õpetajaid. Et küllalt palju on tõde seal ja on muidugi ka Tallinna eliitkoolid olemas ja päris palju valitakse ka algusest peale kindlaid noh kallakuid, olgu need siis keelekallakud või mõned muud erialakallakud. Et see 5-600 on suhteliselt jääv ja ma arvan, et siin võib-olla väga pika aja jooksul tekib nagu paranemine, et juba pered elavad lapse sünnist peale siin ja koolimineku eas siin ja valitakse ikkagi kohalik kool, et võib-olla natuke nende mõjutab neid järjekord. Ullem on see probleem võib-olla nende paarisaja lapsega, kes tegelikult ka noh, lasteaedades peavad käima Tallinnas, et siin on meil tõesti defitsiit palju suurem.
Nii et see probleem, mis pärast on ummikud Pirita teel, on väga mitmetahuline ja ärme sellel pigemalt peatu ka. Loodame, et tänu sellel uuele koolile olukord muudkui paraneb. Vahepeal tekis mul siin mõte, et on ju omavalitsuse poolt antud koolile konkreetne eelarve, millega nad peavad toime tulema, arvestades olemasolevat. Nüüd tuleb sügisest ühele koolile veel juurde 450 uut koolikohta tänu sellel Randvere koolile. Et kuidas teil finantsiliselt need süsteemid plaanitud on siis?
Meie arvestame selle uue kooli avamisega sügisest ka oma järgmise aasta eelarves, et siin ei ole kahtlustki ja noh, põhiosa sellest nii-öelda arvutusest, mis see endaga täiendavalt kaasa toob, on meie Viimsi kool suuteline olnud ära tegema. Ehk Viimsi kool, ma usun, üsna hästi aldab seda teemat, mis tähendab uue kooli avamine, seda on ju ka varem tehtud, neil on kogemusi. Ja ma ise väga ei muretseks sellepärast, et vähemalt see veerand aastat või veidi vähem aasta lõpus saab kaetud. Ja eks sellest esimesest kogemusest on siis kohe näha, et millised kulud kaasnevad hoonega, kas see energiamärgistus, mida on eeldatud, töötab, kas see klapib kõik ja milliseks kujuneb personal ja kas see leitakse nende palkade juures, mida me oleme kavandanud.
Eks tole, eks saame näha, igatahes ehitustööd saavad Randvere koolihoone juures alata ning järgmisel sügisel siis loodetavasti läheb kõik nii, nagu praegu plaanis on, ehk siis hästi. Selge, rohkem ei küsiks, ülevaade on pikk ja põhjalik ja Aldo Oravas, aitäh teile.
Suur tänu ja kõigile kuulajatele.
Kool on. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm EDUKO. Kool on!